dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Vučić pred kineski samit. Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mesto njihovog kreativnog susreta. Kongres Socijalističke partije Srbije, u toku Dačić, jedini kandidat za predsjednika. Keri i Lavrov u Rimu, o Ukrajini i Siriji. Ankete sa birališta. AB osvojio dvotrećinsku većinu na izborima u Japanu. Vreme danas relativno toplo, temperatura do 13 stepeni. A nakon pregleda vesti poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto lideri Srbije, posebno Aleksandar Vučić, sve češće govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Na pitanje čemu služi ta retorika, Biserko i Popov kažu:
služi naravno da se zamagli realnost u kojoj jesmo, a i naravno nesposobnost da se nešto uradi.
Indirektan cilj jeste, a evo, svet nas ponižava, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mesto njihovog kreativnog susreta, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio da je strateška vizija moderna Srbija kao privredno, saobraćajno i kulturno raskršće jugoistočne Evrope i most istoka i zapada u 21. veku. U kineskoj strani osjećamo da imamo moćnog i pouzdanog partnera sa kojim našu viziju možemo brzo i odlučno da sprovedemo u delo. Najavio je premijer Srbije u autorskom tekstu za Tanju Guči, trećeg sastanka Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu. A premijer Kine Li Keqiang izjavio je da će na trećem sastanku Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope biti utvrđene beogradske smernice koje će predložiti izvestan broj inicijativa u cilju jačanja sveukupne saradnje zemalja učesnica. On je rekao da ulaganja kineskih kompanija u zemljama srednje i istočne Evrope sada nadmašaju 5 milijardi američkih dolara i da se očekuje da će investicioni fond za saradnju Kine i ovih zemalja, uspostavljen pre manje od godinu dana, realizovati investicije u vrednosti od 200 miliona američkih dolara do kraja godine. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je na kongresu stranke pod nazivom Odgovorno za budućnost da to jeste kongres za budućnost jer je to zahtev koji pred stranku postavlja država. Na ovom kongresu nemamo pravo da razmišljamo kako nam je danas, sutra je glavna tema. Srbija 2024. i 2034. godine i za tu Srbiju smo dobili glasove na izborima da uđemo u reforme i zato nemamo pravo da odustajemo. Kazao je Dačić, obraćajući se delegatima kongresa. On je jedini kandidat za prvog čoveka SPS-a. Kongres je najavio kao kongres promjena. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da odnosi Srbije i Republike Srpske moraju biti još bliži i da se nada da će se u tome uspeti u narednom periodu. Nadam se da će ljudi u Srpskoj biti zadovoljni još većim angažmanom vlade Srbije, a i da ćemo mi sebe naterati da budemo još aktivniji, rekao je Vučić za agenciju Srna. On je istakao da Srbija i Srpska imaju zajedničke probleme i da se neki mogu zajednički rešavati, a neki ne mogu. Ali o problemima koje ne možemo zajednički da rešavamo, rekao bih, možemo da se konsultujemo, razgovaramo i pomažemo jedni drugima, kazao je Vučić uoči kongresa SPS-a u centru Sava. Od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast polovinom 2012. godine, tri Vučićeve vlade oborile su kupovnu moć srednjeg sloja u Srbiji za skoro 20%, ocenjuje Demokratska stranka. Uzimajući u obzir pad dinara prema evru, ukidanje plaćanja minulog rada i smanjenje plata za 10%, srednji sloj u Srbiji sada može da kupi skoro za petinu manje nego pre dve godine, navodi se u saopštenju ove partije. Demokratska stranka dodaje i da je Vučićeva normalna i moderna Srbija danas zvanično proglašena za treću najbedniju državu za život na svetu. Iz Demokratske stranke smatraju da će to dodatno učvrstiti sve one koji su stručni, obrazovani i školovani, da treba da beže iz Srbije glavom bez obzira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predvodit će centralnu državnu ceremoniju povodom 100-godišnjice Kolubarske bitke koja će biti obeležena u Lazarevcu. Park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici neće biti uklonjen do pronalaženja obostrano prihvatljivog rešenja za srpsku i albansku zajednicu u tom gradu. To je rekao direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. Na pitanje da li je uklanjanje parka mira na mostu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici uslov za otvaranje poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, Đurić je za agenciju Beta kazao da je u Briselu dogovoreno da se najprije izvrši tehnička procena stanja tog mosta, kao i da se gradonačelnici Južne i Severne Kosovske Mitrovice dogovore o rešenju koje bi zadovoljilo interese i uvažilo mišljenje građana oba dela grada. Gradonačelnik opštine Južne Mitrovice, Agim Bahtiri, izjavio je juče da će vrlo brzo park mira biti uklonjen i da će most preko posebnog projekta Evropske unije biti vraćen u prethodno stanje. Američki državni sekretar John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov u Rimu razgovaraju o krizi u Ukrajini i Siriji. Zamenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Ryabkov rekao je uoči susreta da bi Lavrov Kerryju mogao izraziti zabrinutost Moskve zbog predloga zakona koji je usvojio Senat, takozvanog akta o podršci ukrajinskoj slobodi, koji još nije usvojio Kongres niti potpisao predsjednik Barack Obama, a koji otvara put strožih sankcija protiv Rusije, kao i oružane isporuke Kijevu za borbu protiv separatista. Ryabkov je rekao da će Moskva preduzeti protiv mere ukoliko se taj zakon implementira. Predlog zakona otvara put za obezbeđivanje vojne pomoći Ukrajini vredne oko 350 miliona dolara, koja bi uključivala i antitenkovsko naoružanje, radare, izviđačke dronove i komunikacionu opremu. Desetine hiljada demonstranata okupilo se u Vašingtonu, Njujorku, San Francisco i drugim gradovima, protestujući što je policija ubila naoružane Afroamerikance. Oni zahtevaju i reforme kojima bi se ograničila moć čuvara reda. Turska policija otpočela je operaciju hapšenja sledbenika rivala turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, imama Fethullaha Gulena, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama. Antiteroristička policija rano jutros izvršila raciju u 13 gradova širom zemlje, uključujući Istanbul, a više od 20 ljudi je uhapšeno, među njima novinari, izvršni direktori, producenti i televizijski pisci bliski Gulenu, javili su turski mediji, a prenela agencija France Press. Na prevremenim parlamentarnim izborima u Japanu, prema rezultatima anketa na biralištima, dvotrećinsku većinu osvojila je stranka premijera Shinzo Abe. Uprkos slabljenju popularnosti, recesiji i finansijskim skandalima koji su pratili kampanju, Abeova liberalno-demokratska partija odnela je pobedu zahvaljujući japanskoj tendenciji ka jednopartijskom političkom sistemu, apatiji glasača i nedostatku vidljivih alternativa. Premijer Haitija Loren Lamot podnao je ostavku posle višenedeljnih zahteva antivladinih demonstranata i političke krize u zemlji. Spasilačke ekipe kače puteve buldožerima tragajući za više od 80 osoba nestalih nakon stravičnih odrona u kojima je posle olujnih kiša poginulo najmanje 26 ljudi i potpuno uništeno jedno selo na ostrvu Javi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Opasne materije sa jalovine nekadašnjeg rudnika Stolica u Kostajniku kod Krupnja ponovo su prodrle u Kostajničku reku u slivu Drine. U oštećenom jalovištu nalazi se više stotina hiljada kubika opasnog rudarskog otpada sa visokim koncentracijama arsena, antimona i olova. Zbog izlivanja jalovišta u maju teški metali su dospeli u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene i u Savi kod Sremske Rače, javlja naš Branko Vučković.
Ekipe rudarsko-topioničarskog basena Bor u novembru su završile prvu fazu sanacije jalovišta oštećenog u majskim poplavama. Izgrađeno je 5 velikih brana za filtriranje vode iz jalovišta, 2 brane za prihvat odvodnih bujičnih voda i 1300 metara kanala za sakupljanje površinskih voda. Projekat trajne sanacije ovog jalovišta tek treba da bude urađen i on podrazumeva sveobuhvatnije zahvate i komplikovaniji pristup izradi drenažnih kanala i betonskih brana. Prema procenama stručnjaka, do tada će svaka jača kiša ili topljenje snega izazivati ovakve ekološke incidente. Dragoslav Dobrić, član gradskog veća Loznice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija na jalovištu ponovo alarmantna.
Trenutna situacija u selu Kostajnik na brani jalovine je identična, ako ne i gora, onoj pre postavljanja brana. Naime, jalovina pod uticajem kiša i snega, na tom području je bio i sneg, dospjele su površinske vode i jalovina zajedno sa tom površinskom vodom ulazi u vodotokove Kostajničkog potoka, Korenite, Jadra, Drine i dalje.
Naš sagovornik kaže da ne postoji mogućnost pucanja brana, ali da je izvesno da će, ako se novonastali otvori brzo ne saniraju, u vodotokove ponovo oticati sve veće količine opasnih materija.
Verovatno zbog degradacije jalovine, odnosno zbog padavina i dospeća površinskih voda, došlo je do pomeranja, odnosno do klizišta jednog dela jalovine, tako da se stvorili vrtlozi koji su pomerili prirodne filtere od slame i prirodnog vlakna i napravili otvor za oticanje jalovine. Ne postoji opasnost od rušenja brana, ali jalovina i dalje otiče, osjeća se vrlo neprijatan miris.
Lokalna samouprava je obavestila stručnjake rudarsko-topioničarskog basena Bor o novonastalom problemu i očekuje da će njihove ekipe naredne nedelje uspeti da spreče dalje oticanje jalovine. Zatvoreni rudnik Stolice je deo koncerna Farmakom u vlasništvu nedavno uhapšenog biznismena Miroslava Bogićevića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto lideri Srbije sve češće govore o ponižavanju Srbije. Tražim odgovor na pitanje da li neko stvarno ponižava Srbiju ili je naprosto reč o populističkoj floskuli. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospođo Biserko, kako vi tumačite sve češće pominjanje ponižavanja Srbije? O tome najčešće govori premijer Vučić, ali i ostali funkcioneri ponavljaju to za njim.
Ja mislim, prvo treba napomenuti da se Srbija generalno osjeća poniženom i to je pojačano siromaštvom i nekom izolacijom, samoizolacijom i odsustvu bilo kakve nade za poboljšanje i to dnevno raste. Ova vlada koristi to osjećanje, ali na jedan vrlo pogrešan način, umjesto da otvara, razvija perspektive ovom društvu, ona svaki svoj neuspeh, bez obzira što je deklarisano orijentisana prema EU, veže za taj osjećaj poniženja, optužujući druge, pre svega regiona, onda i EU, da u svakoj situaciji ponižavaju Srbiju, bilo da je reč o nekim uslovima koje Srbija treba da ispuni u odnosnom putu prema EU, ili kada je reč o regionu, svaki incident se stavlja u kontekst upravo ovakvog jednog osjećanja.
Gospodine Popov, kako vi tumačite zašto se stalno priča o ponižavanju Srbije?
Ovdje je zanimljivo da uz ove poniženja kojeg je dovelo po njima izjava Edi Rame ili, ne znam, puštanje Šešelja, niko ne spominje samo ponižavanje koje mi sami sebe izlažemo. Uzmimo samo energetski sporazum sa Rusijom. Mi smo pod krajnje ponižavajućim uslovima maltene poklonili NIS Rusiji uz dva razloga ili opravdanja. Jedno je da će Rusija odbraniti Kosovo i drugo da ćemo imati benefit od Južnog toka. Šta se umeđu vremenu desilo? Desilo se to da je Rusija anektirala Krim i time legalizovala i otcepljenje Kosova, a kad je reč o Južnom toku, naši zvaničnici su sa konferencije za novinare Putina i Erdogana saznali da je on pokojni i da ništa od toga neće biti, pa se onda digla velika panika. I onda je još kao šlag na tortu Čepurin na pitanje ko će da obešteti Srbiju zbog svega toga cinično rekao neka se obrate Briselu. E to je ono što bi narod rekao, namagate, nismo to debeli, to svojom rođenom krivicom. I ne treba niko drugi da nas ponižava, mi to bolje radimo od njih.
Gospođo Biserko, čini mi se da je serija izjava o ponižavanju Srbije počela sa onim dronom sa zastavom Velike Albanije, koji se pojavio iznad Beogradskog stadiona na kome se igrala utakmica Srbija-Albanija. Tada su svi u horu govorili da je to bio pokušaj da se ponizi Srbija. Kako uopšte taj dron je mogao da ponizi Srbiju.
Pa, to isto može da se kaže i za ovaj dron Šešelja koji se vratio iz Haga sa istom pričom o Velikoj Srbiji. Tu je zapravo srpski dron ugrozio Hrvatsku, Bosnu i Kosovo. Znači, radi se prosto o jednoj manipulaciji. Međutim, osnovno je pitanje ko je imao interesa da se taj dron albanski pojavi u tom momentu. Meni ta priča do kraja nije objašnjena što se tiče naše vlade, jer rekao bih da je taj dron bio pre svega upriličen i bio u funkciji sprečavanje regionalne saradnje koja je jedna od glavnih kriterija za Europsku uniju za sve zemlje regiona. Pitanje drona još uvijek nije objašnjeno.
Gospodine Popov, vlada Srbije je rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju doživjela kao još jedno ponižavanje Srbije. Vučić je rekao da Srbija nije vreća za udaranje i da je reč o želji da se naškodi Srbiji.
Mislim da je tu kriva naša vlada. Kada je Šešelj pušten, mislim da je bilo dovoljno ne da se svaki dan ograđuje od njegovih izjava, nego generalno da kad je prvi put izašao u javnost ili pre nego što je izašao, trebali su javno reći da vlada Srbije podržava čvrsto integritet svojih suseda i težiće da neguje što bolje prijateljske odnose, a da nema namjeru da se ograđuje od bilo kakvih drugih izjava, zato što jednostavno nije ni uticala na to, niti je dala garancije za Šešelj kada je puštan iz Haga, i to bezuslovno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko?
Ta rezolucija jeste rezultat takvog ponašanja srpske vlade. To je mnogo važnija reakcija same Evrope, jer Evropski parlament to nije mogao usvojiti samo zato što je Hrvatska inicirala tu rezoluciju. Znači, radi se pre svega o tome da je Šešelj otvorio vrlo važna pitanja, to je etičko pitanje i pitanje odgovornosti Srbije za sve što se dešavalo, i aktualna vlast nema senzibilitet za tu vrstu pitanja, pošto i sama bila deo te naše medije. Znači, Šešeljev podatak je otvorio pitanje političkih i civilizacijskih vrednosti, i to je ono na čemu Srbija se lomi sve ovo vreme. Znači, Srbija je prosto propustila priliku da se na jasan način distancira od Miloševićeve politike i pre svega od politike Velike Srbije. Oni su ovakvim ponašanjem pokazali svoj ignorantski stav prema zločinima i na neki način su reafirmisali radikalni nacionalizam koji u stvari ugrožava, opasno ugrožava orientaciju, evropsku orientaciju Srbije.
Gospođo Biserko, Vučić stalno priča da je Srbija faktor mira u regionu, pa onda dodaje da je Srbija bolja od ostalih, da ima perspektivu, da je ekonomski snažnija i tako dalje. A onda krene priča o ponižavanju Srbije. E sad, kako se ta priča o ponižavanju Srbije uklapa u tu priču da je Srbija faktor mira u regionu?
Pa, to je, rekao bih, jedna vrsta šizofrenije ovog društva i naravno političara koji nisu sposobni da iskorače u odnosu na prošlost. Znači, mi se stalno krećemo na traci između glorifikovane prošlosti i frustrirajuće sadašnjosti, i to je ta granica po kojoj idu naša politička elita, jer u stvari Šešeljev povratak je bio zapravo katalizator takvog jednog duhovnog stanja i društvene atmosfere, ne samo u Srbiji, nego u svim post-jugoslovenskim društvima, jer duh prošlosti još uvek prisutan i postaje dominantan u svakoj kritičnoj situaciji. Nije došlo do konsensusa oko razumevanja tih ratova i posljedica koje su nastale iz toga. To je pre svega vezano za Srbiju, koja stalno reafirmiše tezu da Srbija nije bila u ratu, da su rat pokrenule secesionističke republike, a u Bosni radikalni islam i teroristi na Kosovu. I to u velikoj meri se valorizuje činjenicom da u Haškom tribunalu niko nije osuđen iz Srbije za rat u Hrvatskoj i Bosni. I povratak Šešelja zapravo neka vrsta triumfa, jer je došao neosuđen, i odnosno se pre njegovog dolaska lansirale teze da se on vraća nevin iz Haškog kazamata i da je njegovo puštanje na privremenu slobodu zapravo činjenica nove zavere Zapada protiv ove vlade, pogotovo protiv premijera Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto premijer Vučić i ostali visoki funkcioneri stalno govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Govori Aleksandar Popov.
Ma, malo čas ste postavili pitanje oko toga otkud to da odjednom od faktora mira dolazimo do toga da nas ponižavaju. Ovdje ima jedan mentalitetski problem, a to je megalomanija naša. Mi smo u 90. bili nebeški narod i brana na ovom svjetskom poretku i tako dalje. Mislim, koja je to svest o nekoj svojoj veličini. Onda smo imali Jeremića koji je prosipo tezu o tome da su mi lider u regionu, što je samo živciralo naše suseda. A kad je reč o zapadu, oni igraju igru štapa i šagalepe. Šagalepa je to što se pokušava kroz te izjave koje ohrabruju Srbiju i koje daju neki značaj u regionu, ona ipak jeste među državama nekadašnje Jugoslavije najveća. Oni pokušavaju da ohrabre ovu vlast da ostane na evropskom putu, međutim isto tako moraju da istignu ukori kada ta vlast lavira između Rusije i Europe i onda u tom slučaju stiže ono što ste vi rekli, ponižavanje, u stvari opomene da se to tako ne može i da se mora vratiti na evropski put. Evo na kraju krajeva dobili smo opet jedan veliki ukor i to opet se štampi ko nas mnogo ne spominje, a to je da uprkos svim našim nadanjima, evo ide kraj godine, mi nismo otpočeli pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Dakle, to je još jedno upozorenje da smo mi za sada loš đak i da Evropa sa priličnim podozrenjem gleda prema nama.
Gospodine Popov, vi ste pomenuli odnos Rusije prema Srbiji, to je kulminiralo otkazivanjem Južnog toka. U stvari, srpski lideri govore da ih svako ponižava osim Rusije. A Rusija ih je najviše ponizila kad je odustala od Južnog toka, a da ih prethodno ni obavestila, nego oni to saznaju iz novina.
Pa jeste, problem je u tome što smo mi ovdje, opet da ponovim taj narodni izraz, baš namagačeni bukvalno, i to sada je problem veliki naših političara kako da to saopšte javnosti. I sjetimo se da je ministar Antić pokušavao da to relativizuje, da kaže da to stvar nije završena, da je to samo sada privremeno, da ćemo još čuti, mada iz Moskve jasno rečeno da to nije zaraz, nego je tačka. Dakle, kako sad saopštiti građanima Srbije da je na njihov štetu napravljen ugovor koji će nas debelo koštati, uzmimo samo Naftagas, koji za jednu godinu izvuče dobit koliko je ukupno plaćen. A da ne govorimo da je rudna renta najniža valjda u svetu i tako dalje. Znači, sve je pogrešno urađeno i neko bi za to morao da odgovara. Ali oni to ne smiju na ovaj način da saopšte građanima, nego to uvijaju oblandu i skreću pažnje onda na ponižavanje koje dolazi sa zapada, a ne od našeg omiljenog zaštitnika Rusije koja kad god može naprije nam štetu.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite to da reči ponižavanje se ne upotrebljavaju prema Rusiji, a upotrebljavaju se i prema susjedima i prema zapadnim zemljama?
Pa ja mislim da odnos Srbije prema Rusiji je također jedna iluzija, jedan mit koji se stalno hrani prije svega kao argumentima da mi pripadamo istom civilizacijskom krugu, pravoslavlju, da Zapad u stvari pokušava da uništi naš identitet i u tom smislu mnogo se polaže upravo na to zajedničko poimanje identiteta ruskog i srpskog naroda. Međutim, ja bih rekla da je to više reč o nesigurnosti u vlastite identitete s obzirom da i stalno pozivanje na to da globalizacija je Evropska unija ukida identitete, što je naravno sasvim u suprotnosti sa realnošću. I samo da podsjetim da u Evropskoj uniji već postoje tri pravoslavne zemlje kao što su Rumunija, Bugarska i Grčka, i ne može se reći da naročito Grčka ne neguje svoje pravoslavni identitet.
Kada je reč o poniženju, imam utisak da se svaki događaj, svaki incident se koristi za tu priču. Evo i ubistvo srpskog navijača u Istanbulu, gospodine Popov, proglašeno je ponižavanjem Srbije.
Mi smo zaboravili šta se desilo sa Brisom Tatonom kod nas. Treba odreagovati na taj način da samo očekuje od Turske da reši slučaj, znači da otkrije krivca i da ga procesuira kako bi pravda bila zadovoljena.
Tim povodom je generalni konzul Srbije u Istanbulu izjavio da je ovo gest neprijateljstva u vreme kada se Srbiji zabija nož u leđa sa svih strana. Znači, to je sad jedna priča o tome, to je bio jedan i naslov u nemačkim novinama, svi su protiv Srbije.
Na taj način se kako da kažem, izražava potreba da se kao vrati dostojanstvo na jedan vrlo lažan način. I ja mislim da sve ove situacije kojima smo govorili u ovom razgovoru su jedna vrlo dobra ilustracija toga. Jer recimo turska vlada, turski premijer, svi su zvali našu vladu i našeg premijera, izvinjavali se, pokrenuli su odmah istragu, uhapšen je osumnjičeni. Znači, turska država uradila sve da tome da jednu ozbiljnost i da se pozabavi onima koji su to počinili. Međutim, Srbija demonizuje Tursku kao regionalnog, vrlo važnog partnera i na neki način je stavila i odnose sa Turskom on the hold, zato što u stvari nije sposobna da se nosi sa svim izazovima koji su pred njom.
Gospodine Popov, da li je cilj, stvarni cilj, te priče o ponižavanju, skretanje pažnje sa ogromnih ekonomskih problema, nezaposlenosti, bede, smanjivanja plata i penzije itd.?
Ja mislim da indirektan cilj jeste, u stvari ima raznih načina kako se homogenizuje nacija. Ovo bi moglo da bude jedan od načina, evo svet nas ponižava i tako dalje, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje. Međutim, to može samo jedno vreme da drži vodu, ali ne može dugo. Milošević imao patent da kad je imao jednu krizu, onda je on zidao veću krizu da ova manja kriza pa ne uzabra. Ja se bojim da se taj patent ne ponovi i ovaj put, jer mislim da mi nismo na putu ka izlaska iz krize, nego samo sveljamo dalje, tako da ja ne znam gde će biti kraj cele priče.
Gospođo Biselko, šta vi mislite, da li je cilj ove priče o ponižavanju skretanje pažnje sa veoma teške unutrašnje ekonomske situacije?
Ja mislim da je to u stvari konstantna homogenizacija srpskog naroda i sprečavanje pluralizacije i bilo kakvog drugačijeg mišljenja, jer se stalno skreće pažnja na opasnosti koje vrebaju iz regiona i sa zapada. To je prosto jedna nemoć, nesposobnost i odsustvo političke volje da se Srbija tretira i srpski narod i građani Srbije kao racionalna bića koja umeju i sama da misle. Međutim, ne postoje mehanizmi za neku vrstu pobune protiv takve politike, jer ta homogenizacija koristi sve moguće medije i sve moguće mehanizme za tu vrstu homogenizacije i svaki disonantan glas je zapravo odmah na stubu srama ili je pokrenuta kampanja i tome slično. Znači, apsolutno ono što je već postojalo kao neki početak pluralizacije, ne samo političke, nego i društvene, to je sada zamrznuto i u velikoj meri se podriva, onemogućava taj proces koji je veoma važan za demokratizaciju zemlje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I posljednje podsjećanje na najvažnije vesti dana pred sam kraj emisije. Vučić pred kineski summit. Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mjesto njihovog kreativnog susreta. Kongres Socijalističke partije Srbije u toku. Dačić jedini kandidat za predsjednika. Kerry i Lavrov u Rimu razgovaraju o Ukrajini i Siriji. Ankete sa birališta. Abe osvojio dvotrećinsku većinu na vanrednim izborima u Japanu. Vreme danas relativno toplo, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve u našem nedeljnom izdanju kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Sve što niste čuli u našoj emisiji, pročitajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to dakle sve, poštovani slušaoci. prijatan ostatak vikenda.